vermiş, hərc məclis zamanı 17 nəfər ölüb, 100-dən artıq adam isə yaralanıb. Buna səbəb əmək haqlarının artırılmasını tələb edən neftçilərin tətilə çıxması və buna görə onların işdən kənarlaşdırılması olub. Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, hakimiyyət obyektiv istintaq aparılması üçün BMT ekspertlərinin istintaqa cəlb edilməsinin mümkünlüyünə baxır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Matthew Braza mətbuat konfransı keçirib. O deyib ki, Senat onun namizədliyini təsdiqləməsə, Vaşinqtona qayıtmağa məcbur olacaq. Bir il əvvəl Azərbaycanda səfir olan Brazianı ötən ildə Konqresin Xarici Əlaqələr Komitəsi səfir təyin etmirdi. Onun təyinatı ilə bağlı erməni lobbisinin təzyiqi ilə problemlər yaranmışdı və onda Prezident Obama öz səlahiyyətlərindən istifadə edib Brazianı səfir təyin etdi. Ancaq bunu bilirliyə etmək mümkün idi. Bundan əvvəl Minsk qrupunun həmsədri olan Braza öz işi, onun təyinatı ətrafında yaranmış vəziyyət və ümumiyyətlə Azərbaycan barədə nələri dedi? Mətbuat konfransında Kəbran Dilavərli olub.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Matthew Braza bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi ki, Azərbaycanla münasibətlərdə strateji maraq kəsb edən əsas 3 sahə var. Təhlükəsizlik, energetika və daxili islahatlar. Onun sözlərinə görə Xəzərdə təhlükəsizlik infrastrukturunun yaradılması prosesi sürətlənib. Amerika Azərbaycanla əməkdaşlıq çərçivəsində sahil mühafizəsinin yaradılması və möhkəmləndirilməsinə dəstək verib, Əfqanistanın yüklərinin çatdırılmasında əməkdaşlıq gücləndirilib. Matthew Braza dedi ki, hər il 5 minə yaxın təyyarə Azərbaycan hava dəhlizi istifadə edərək Əfqanistana yük daşıyır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında danışarkən Amerika səfiri dedi ki, bu il prezidentlərin Qazan görüşü mühüm olub.
Bu görüş hesab edən ki, çox önəmli olmuşdur. Bu görüşdə proseslər nəinki yavaşlamış, əksinə hər iki tərəf üçün, xüsusilə Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələlərə aydınlıq gətirmişdir. İnanmam ki, yeni ildə prezidentlər yenidən bir araya gələcəklər. Mən həmişə qeyd eləmişəm, bu münaqişənin hər bir yolla həlli yolu yoxdur və mən buna tam şəkildə inanıram.
Matthew Braza oktyabr ayında Azərbaycan və Türkiyə arasında qaz alqı satışına dair müqavilə imzalanmasını alqışlayır. O deyir ki, bu saziş Azərbaycana qoyulan investisiyaların həcminin artmasına təsir edəcək. Cənub qaz dəhlizi layihəsi təkcə Cənub Qafqaz üçün deyil, bütün Avropa üçün tarixi rol oynaya bilər, deyə səfir bildirir. Daxili islahatlar sayısı haqqında danışandasa, Braza Eynullah Fətullayevin və Cabbar Salanın azad olunmasını müsbət qiymətləndirdi. Dedi ki, biz Azərbaycan hökumətini buna həvəsləndirmək üçün aylar işlədik.
Demokratiya, insan hüquqları sahəsində daha çox addımların, daha çox fəaliyyətlərin göstərilməli olması barəsindəki tənqidləri və ümid edirik ki, bu fəaliyyətlər olacaqdır. Bu tənqidlərin şahid oluruq. Öz fikirlərini ifadə edən, buna görə həbsə salınan şəxslərin hüquqlarının təmin olunmasına və onların hüquqlarına hörmət olunmasına, hökumət tərəfindən hörmət olunmasına çağırmışıq. Nəticəsində azadlıqdan məhrum olunmuş jurnalistlərin və fəalların azadlığa buraxılmasına çağırmışıq. Demək həmişə qeyd eləmişik ki, ehtiyac var ki, insanların mülkiyyət hüququ və əmlak hüququnun qorunması sahəsində müvafiq addımlar atılsın və onların bir hüquqları təmin olunsun.
So we're working together on all those areas.
Jurnalistlərin suallarına cavabında Amerika səfiri Azərbaycanda Ərəb baharı tipli hadisələrin baş verəcəyini düşünmədiyini dedi.
Birləşmiş Ştatlar insanların ümumbəşər hüquqlarını buraya sərbəst toplaşmaq və söz ifadə azadlığına daxildir. Bu azadlıqları dəstəkləyir. Amma biz inqilabı dəstəkləmirik və onun yayılmasını eyni zamanda dəstəkləmirik. Düşünmürəm ki, Azərbaycanda Ərəb baharı ismində ona oxşar fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün hər hansı bir şans imkan var. Və burada amillər fərqlidir. Tunisdə və Misirdəki insanların iqtisadi acınacaqlı durumu buradakından fərqlidir.
Matthew Braza onda dedi ki, səfir postuna namizədliyi təsdiqlənməsə, yanvarın 3-ünə qədər Vaşinqtona qayıtmalı olacaq.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Matthew Brazanın bugün keçirdiyi mətbuat konfransından Kəbran Dilavərli danışdı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Ziyalılar Forumunun növbəti toplantısı olmalı idi, ancaq baş tutmadı. Toplantının keçirilməli olduğu Hyatt Regency oteli son anda imtina etdi. Forumun idarə heyətinin üzvü politoloq Eldar Namazov hesab eləyir ki, texniki səbəblər göstərilsə də bunlar hamısı bəhanədir və forumu susturmaq cəhdidir. Eldar Namazov deyir ki, onlar Hyatt Regency otelinin bu cür davranışını da çox ciddi müzakirə eləyəcəklər. Çünki toplantının keçirilməsi üçün otellə rəsmi müqavilə bağlanıb, pul ödənilib. Ancaq bu məsələnin artıq başqa tərəfidir, Ziyalılar Forumu niyə baş tutmadı? Görünən və görünməyən səbəblər nədir? Marif Çingizoğlu bütün bu sualları araşdırır.
Ziyalılar Forumunun dekabrın 29-una təyin edilən tədbiri baş tutmayıb. Tədbirin başlanmasına bir neçə saat qalmış Hyatt Regency otelindən təşkilatçılara texniki problemlərin yarandığı barədə xəbərdarlıq edilib. Tədbirin keçiriləcəyi Bakı zalı da daxil olmaqla otelin yarısına elektrik enerjisinin verilməsində problem olduğu bildirilib. Forumun üzvü politoloq Eldar Namazov isə otelin səsləndirdiyi argumenti inandırıcı saymır. O hesab edir ki, bu ziyalılar forumunu susturmağa, onun fəaliyyətinə mani olmağa bir cəhddir.
Bu ziyalılar forumunu susturmağa bir cəhddir, onun fəaliyyətinə mani olmağa bir cəhddir. Biz belə bir hərəkətləri qətiyyətlə pisləyirik.
Forumun digər üzü üçün o rejissor Rüstəm İbrahimbəyov baş verən hadisə ilə bağlı iki ehtimal irəli sürür.
Otel özü Azərbaycan ziyalıların xoşlamır, ona görə keçirmir onu. Bəlkə də yuxarıdan deyiblər. Mənə elə gəlir ki, otel biznes idarəsidir. Özü-özündən nəyə özünə ziyan versin? Gördür, kimsə tapşırıb bunlara ki, eləmirsinlər.
Hyatt Hotels Baku şirkətinin satış və marketing departamentinin satış koordinatoru Leyla Ramazanova isə deyir ki, otelin bir hissəsində elektrik enerjisi ilə bağlı problem yarandığından tək Bakı zalında deyil, digər konfrans zallarında da keçiriləcək tədbirlərin təxirə salınması ilə bağlı təşkilatçılara xəbərdarlıq edilib.
İşıq sistemi sıradan çıxıbdır. Bu ilə əlaqəli olaraq bizə isitmə sistemi, işıq sistemi və təhlükə sistemi həmin tədbir mərkəzində işləmir. Bu ilə əlaqəli olaraq bizə tədbir mərkəzində olan bütün tədbirlər təxirə salınmışdır. Bu barədə biz təşkilatçılarla əlaqə saxlamışıq, onlara informasiya verilibdir, yəni bu barədə.
Qaldı ki, yuxarılardan gələn tapşırıqlar əsasında otelin belə bir addım atması barədə deyilənlərə otel nümayəndəsi hesab edir ki, beynəlxalq şirkət kimi onlara belə göstərişlərin verilməsindən söhbət gedə bilməz. Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruz isə hesab edir ki, kimlərsə Ziyalılar Forumunu hakimiyyətə təhlükə törədən bir tərəf, hakimiyyət uğrunda mübarizənin bir həlqəsi kimi təqdim etmək istəyir. Onun fikrincə bu mənada oteldə yaranan texniki problemi də otel rəhbərliyinin verə biləcəyi qərarı da hakimiyyətin ayağına yazmağa çalışırlar.
Yəni ziyalılara münasibətdə yer almaq, işıq söndürmək kursunu dövlət heç zaman yürüdə bilməz.
Zahid Oruza görə bəlkə də bu kimi söz-söhbətlərə son qoyulması, texniki problemlərin də günahının iqtidarın üstünə atılmaması üçün hakimiyyət bu sahədə diqqətini artırmalıdır ki, həmin şəxslər istədikləri yerdə tədbir keçirə bilsinlər. Azadlıq qəzetinin siyasi yazarı Seymur Həziyev isə Ziyalılar Forumu keçiriləcək oteldə tədbirə az qalmış texniki problemlərin yaranmasını təsadüf saymır. O, bir neçə gün əvvəl Azadlıq qəzetinin yubiley tədbirinin keçirildiyi restoranda da işıqların söndürülməsinə diqqət çəkir.
Bu cür məsələlərə təsadüfi kimi qiymət vermək artıq məntiq xaricisi bir hadisədir. Çünki bir-birinə bənzər bir eyni cürdə maniyyəyən üzləşirsə, bu deməkdir ki, bu qəsdən törədilmiş bir siyasət. Azərbaycan hökuməti artıq arzulamır ki, alternativ fikirlər səsləndirilsin, nəinki müxalifət tərəfindən, hətta ziyalılar tərəfindən, nə bilim, alimlər tərəfindən.
Yazar hesab edir ki, ölkədə müstəqil biznes olmadığından otelin mövqeyi də başa düşüləndir. Seymur Həziyev bir gün əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzovun media forumu müsahibəsində Ziyalılar Forumu barədə dediklərini yada salır.
Bir gün əvvəl Siyavuş Novruzov demişdi ki, orada hükümet ziyalı yoxdur. Bu işin kəsilməsi də onun davamıdır. Yəni Siyavuş Novruzovun açıqlamasının davamıdır. Başqa bir şey deyil.
Yap icra katibi Əli Əhmədov da partiyanın internet saytına verdiyi müsahibəsində ziyalıları tənqid edib. Əgər ziyalı öz peşəsini buraxıb siyasətə baş vurursa, demək o artıq tükənib deyə Əli Əhmədov bildirib. Ziyalılar Forumunun bundan əvvəl keçirilən tədbiri də problemsiz ötüşməyib. Gərginliyi azaltmaq üçün hakimiyyətlə ictimaiyyətin dialoquna dair müzakirələrdən əvvəl tədbirin aparıcısına Neft Akademiyasının müəllimi akademik Rafiq Əli və onun kafedra müdürlüyündən çıxarılması ilə bağlı əmr verilib.
Ziyalılar Forumun bugünkü toplantısının niyə baş tutmamasından Marif Çingizoğlu danışdı. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Nə üçün mən? Biz buna prezidenti prizmat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Qaynar xətt proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız davam edir. BuzzFeed saytında 2011-ci ilin ən yaxşı 45 fotosu seçilib. Bu sırada Reuters, Associated Press, Time kimi dünyanın ən məşhur mediasının fotoları yer alıb. Bunlar arasında azərbaycanlı gənc fotoqrafın da çəkdiyi şəkil var. Burada polis müxalifətçi gəncin ağzını qapıyır. Şəkil 12 mart mitingində çəkilib. Nüşabə Fətullayeva fotonun müəllifi Orxan Ayıplə söhbət eləyib.
Çəkəndən sonra özüm baxdım, bir növ başa düşdüm ki, bir növ Azərbaycandakı təxminən 20 illik dövrün simvolu ola biləcək bir şəkildir bu.
Gənc fotoqraf Orxan Eyüb 2011-cinin ən təsirli 45 fotosu sırasında yer alan bir şəkil haqqda danışır. Bu fotonu müxalifətin Fəvvarilər meydanında martın 12-sində keçirdiyi aksiya zamanı çəkib.
Əsas kütlə gəlirdi Azərbaycan kinoteatrı tərəfdən. Polisin kəşfiyyatı doğrudan da həmin gün çox güclü qurulmuşdu deyə digər dəstələr mərkəzə daxil ola bilmirdilər və bir qrup yaxınlaşdı. Əbədi şüarları azadlıq istefa bunu qışqırmağa başladılar. Və həmin mən bu çəkdiyim oğlanı gördüm. Polis onun ağzından tutdu, daşımağa başladı. Oğlan müqavimət göstərdi, bu şüar səsləndirmək istəyirdi. Və tutub sonra bunu apardılar, bu polis maşına mindirdilər.
Orxanın Fəvvarilər meydanında baş verən həmin anı dondurduğu kadr dünyanın bir sıra nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrində çap olunub. Orxan özü isə deyir ki, bu fotoda qeyri-adi heç nə yoxdur, sadə bir şəkildir.
Texniki olaraq qeyri-adi bir şey yoxdur, çox sadə şəkildir. Yəni, bunun bəlkə də o qədər məşhurlaşmanın səbəbi bir növ o vəziyyəti izah edən o həmin sifətlərdəki ifadələrdir ki, hər iki tərəf emosiya olaraq öz zirvəsindədir, maksimumundadır.
Bu foto BuzzFeed saytında 2011-cinin ən təsirli 45 fotosu arasında yer alıb. Həmin siyahda dünyanın ən nüfuzlu mətbu orqanlarının fotoqraflarının işləri də var. Orxan deyir ki, həmin anı dondurması bir təsadüf və təcrübədən irəli gəlir.
Belə ekstremal vəziyyətlərin içində çox olundan sonra istər-istəməz artıq o anın gələcəyini bir müddət öncədən hiss eləməyə başlayırsan, sanki o havada bir növ sıxlıq daha artır, insanların sifətlərindəki ifadələrindən hiss etsən ki, nəsə belə dırnaq içində bir partlayış baş verəcək. Sadəcə sənin lazım olan o diqqətini toplamaqdır həmin an. Yəni 50% sənsən, 50% sırf təsadüflərdir bu.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən fotoya münasibət bildirmək istəmədilər. Orxan isə hazırda 2 illik yalnızlığın üzü adlı fotolayihə üzərində çalışır. Bakıdakı həyat haqda fotolar çəkir. Onunla Dövlət Bayraq meydanında foto çəkilişindən qayıtdıqdan sonra müsahibə aldıq. Deyir ki, çəkdiyi fotolarda dondurduğu anların gələcəkdə bir tarixə çevriləcəyinə əmindir. Onun ilə Fəvvarilər meydanında həmin fotonun çəkildiyi məkanda söhbətləşdik. Fotokamerası çiynində növbəti çəkilişə tələsirdi.
Nüşabə Fətullayeva xatırladaq ki, həmin fotonu Azadlıq Radiosu.az saytından görmək olar. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu.az saytında kontekstdə səslənən bütün reportajları həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə İrana keçirik. Təbrizdə 112 azərbaycanlı milli fəala hökm oxunub. 37 nəfərə ümumilikdə 26 il həbs və 1390 şallaq cəzası kəsilib. İranda azərbaycanlı milli fəallara təzyiqlər və onların həbsləri davam edir. Esmira Cavadova xəbər verir.
3 ay və bir gün və 30 dənə də şallaq veriblər. Biz buna etiraz edəcəyik, vəkil 20 gün vaxtı və təzyiq nəzərə etiraz edəcəyik. bu etirazın cevabı da bir aydan sonra gelecek. Etiraz etmek ne diyorlar?
Bunu Marağada yaşayan ve Təbriz İnqilab Məhkəməsi tərəfindən barəsində hökum çıxarılmış Bəhrat Xudayari deyir. Sözlərinə görə bu ilin avqust ayında Traktor Sazi futbol komandasının oyunlarında milli kimlik və ana dili ilə bağlı səsləndirdiyi şuara görə ittihad tərəfindən həbs olunub. 15 gündən artıq həbsə saxlanandan sonra girov müqabilində məhkəməyə qədər azad edilib. Həbsxanaya salınıb-salınmayacağı isə barəsindəki hökmdən verəcəyi etirazla bağlı çıxarılacaq qərardan asılıdır. Təbrizdə 112 Azərbaycanlıya hökm çıxarılıb və 3 gün əvvəl hökmün surəti onlara verilib. 37 nəfərə ümumilikdə 26 il həbs və 1390 şallaq cəzası kəsilib. Qalanları barəsində isə xəbərdarlıq və digər qərarlar çıxarılıb. Onların arasında qadınlar və 9 az yaşlı var. Bu barədə Azadlıq Radiosuna İranda Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının üzvü Yaşar Həkəkbur məlumat verib. Barəsində hökm çıxarılanlar Urmiya gölünün quruması ilə bağlı bu ilin avqust ayından yenidən baş qaldıran etiraz yürüyüşlərində iştirak edənlər və traktor sazinin oyunlarında Urmiya gölünün quruması milli kimliklə bağlı şüarlar səsləndirənlərdir. Onlar ixtişaşlar yaratmaqda və asayişi pozmaqda təqsirləndiriliblər. Bəhrat Xudayari hökmə əsassız hesab edir. Onun fikrincə hüquqları uğrunda şüar səsləndirməyə görə həbsə atılmaq söz azadlığının boğulmasıdır.
Devam edəcəyəm. Tadası biz həqlərimiz yerinizdə oturuyor. İstədiklərimiz lap əvvəlliyə istədiklərdir. Yəni təmətdun için istəyir yaşayaq. Bu istəyirlər lazımdır.
Bəhrat Xudayari. 91 günlük həbs və 30 şallaq cəzasına məhkum olunanlardan biri də avqust ayının sonunda Urmiya gölünün qurumasına Təbriz bazarındakı etiraz aksiyasında iştirak etmiş Allahverdi Qurbanidir. Deyir ki, onu və qardaşını 2 gün açsusuz ittihadın Təbriz şöbəsində, 7 gün isə həbsxanada saxlayıblar. Girov müqabilində hər ikisi məhkəməyə qədər azad ediliblər.
Orada sorğuya çəkirdilər. Deyirlər, bu şeyləri gələ boynunuza alasınız. Biz də ki, boynumuza heç də alanmarıq. Onlar dedikləri bizim dediklərimizlə tutmurdu. Ona görə işkəncəyə məruz qaldıq. Sonra verdilər həbsə, buraxmadılar.
Ancaq Allahverdi Qurbani deyir, həbslər onu ana dili və milli kimlik uğrunda aksiyalardan çəkindirə bilməz.
Gələcək bizimdir. Azərbaycan bizimdir. Gələcək çək quzeyli, çək güneyli. Hamısı bizimdir. Bizim qaldığımız Azərbaycan üçün deyilir. Ürəyimiz Azərbaycan üçün tırpınır.
ADAP üzvü Yaşar Həkəkbur deyir ki, 2011-ci ildə İranda yaşayan azərbaycanlıların milli kimlik və ana dili haqlarının tanınması üçün dinç aksiyaları İran hökumətini silkələməsə də orada baş verənlər dünyanın diqqət mərkəzində olub. BMT İnsan Haqları Komitəsi və bir sıra başqa beynəlxalq təşkilatlar İran hökumətini azərbaycanlılara qarşı irqçilikdən çəkinməyə çağırıb.
Baskılara məruz qaldılar, təhsildən məhrum oldular, topluma toplumda işdən atıldılar və etiraz aksiyası keçirəndə onları həbs elədilər və ondan əlavə bir sıra tanınmış hallarından bir serisi, o cümlədən İbrahim Cəfərzadə həyatını itirdi. Bunların hamısına baxmayaraq 2011-ci il Süney Azərbaycanda insan haqları durumu üçün çox gərəkli idi və bu ildə xoş üzləri də var idi ki, İranı Birləşmiş Millətlərinin insan haqları üzərində olan komisyon dəfələrcə Azərbaycanlıların hüquqlarını pozduğu üçün məhkum elədi İran dövlətini və İran bu ildə ırqçılığa məhkum oldu.
Yaşar Həkəkbur.
Arzum budur ki, ana dilimizə həqqimiz olsun, ana dilimizə danışaq, yazaq. Azərbaycanımız dilimizə bir müstəqil, azad dövlətimiz olsun.
Bu isə 3 aylıq zindan və 30 şallaq cəzası alınmış Bəhrat Xudayarinin arzusudur.
İranda milli fəalların həbslərindən Esmira Cavadova danışdı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İran haqda başqa bir məlumat, son günlər böyük strateji əhəmiyyətli Hörmüz boğazı ətrafında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında mübahisə güclənir. İranın dövlət televiziyası İran donanmasının komandanına istinadla bildirib ki, sitat, Hörmüz boğazını bağlamaq, su içmək qədər asandır. Əgər İran İslam Respublikası lazım bilsə, donanma Hörmüzü neft tankerlərinə bağlayacaq. Amerikanın region sularında keşik çəkən 5-ci donanması isə bildirir ki, İranın bunu etməsinə imkan verməyəcək. Reuters agentliyi şərhçilərdən soruşub ki, İran Hörmüz boğazını bağlaya bilərmi? Təhlilçilərin fikrincə bunu etmək İran üçün çətin olacaq. Xatırladaq ki, İran ona qarşı beynəlxalq sanksiyalara cavab olaraq Hörmüz boğazını bağlamaqla hədələyir. Bu boğazdan su yolu ilə dünyada daşınan neftin 1/3 daşınır. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Bu hədənin təkcə dilə gətirilməsi dünya bazarlarında neftin qiymətini dərhal 3 dollar qaldırdı. İran rəsmiləri deyiblər ki, onlar hərbi dəniz təlimlərinin keçirilməsi ilə bağlı Hörmüz boğazını bağlaya bilərlər. İranlı deputat Pərviz Süruri deyib ki, əgər dünya bu regionu qeyri-sabit görmək istəyirsə, biz də dünyada sabitliyi pozacağıq. Söhbət BMT-nin İrana mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı sanksiyalar qoymasından gedir. Hədəni səsləndirənlər bunu dünya ölkələrinə cavab addımı kimi nəzərdən keçirirlər. Fars körfəzindəki Hörmüz boğazı dünya ölkələrinin neft təchizatı üçün çox vacibdir. Hər gün dünya bazarlarına çıxarılan neftin 17% buradan keçir. Dubayda yerləşən Yaxın Şərq və Körfəz Hərbi Analitik İnstitutundan Teodor Karasik deyir ki, körfəz bağlanarsa dünya bazarlarında şok effekti verər və neftin qiyməti 2-3 dəfə artar. Nəticəsi ola bilər ki, gəmilərlə beynəlxalq yük daşınmaları, xüsusən neft daşınmaları dayanar və bu dünya ölkələrinin iqtisadiyyatına böyük təzyiq olar. Neftin qiyməti kəllə çarxa çıxar, güman ki, barreli 250 dollara. Amma azərbaycanlı ekspert İlham Şaban hesab edir ki, İranın belə bir addım atacağı real deyil. O deyir ki, əvvəla boğazın bir tərəfi İrandırsa, o biri tərəfi Omandır. Digər tərəfdən isə...
O bir tərəfi Omandadır, digər tərəfi İrandadır. Orada İran qoşunları da var, Amerikanın 5-ci donanması da var, orada Ərəb ölkələrinin donanmaları var. Əgər İran onu bağlamaq istəyirsə, demək özünün hərbi donanması düzülməlidir ora və digər sulara keçib o Ərəb ölkələrinin qoşunlarını və neytral sulardakı Amerika qoşunlarının donanmasını da oradan çıxartmalıdır. Düzmü? Yəni, başqa dildə desək, hərbi toqquşma olmalıdır.
Amma İlham Şaban İranın boğazı bağlamaq üçün müharibəyə əsas verəcəyini düşünmür. Amerikanın Dəniz Savaşı Kollecindən James Kraska deyir ki, İranın boğazı bağlaması BMT-nin 1982-ci ilə aid Dəniz Qanunu konvensiyasına zidd olardı. Həmin konvensiyaya görə dövlətlər beynəlxalq sulardan keçməyə görə sahil dövlətlərindən icazə almamalıdırlar. Buna görə də İranın boğazı bağlamağa haqqı çatmır. Hərçənd nə İran, nə də Amerika həmin konvensiyanı imzalamayıblar. Vaşinqtondakı Yaxın Şərq Siyasəti İnstitutundan Mikhail Einstadt deyir ki, İran boğazın bağlanmasına illərdir hazırlaşır, hərbi donanmasını gücləndirir. İran donanmasında istər müxtəlif ölçülü və funksiyalı hərbi gəmilər, istər zenit raket kompleksləri, istər sualtı qayıqlar, istərsə də dəniz minaları var. Amma ekspertin fikrincə, İran bu addımı atarsa, boğazın bağlanması cəmi bir həftə çəkə bilər. Kəsəsi, İranlılar boğazı bağlama haqqında çoxdan danışsalar da, onlar bunu cəmi bir neçə gün ərzində həyata keçirə bilərlər. Əgər məsələyə Amerika qarışarsa və daşınmaları bərpa etmək üçün silah işlədərsə, nəticə İran donanmasının məhvi və boğazın yenidən açılması olacaq.
Bu İran haqda məlumat idi. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Günün əsas xəbərləri mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bugün gənc və Albəxtiyar Hacıyevin vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılması ilə bağlı ərizəsinə baxılıb Qaradağ rayon məhkəməsi ərizəni təmin eləməyib. Həyat Regency oteli son anda ziyalılar forumunun növbəti toplantısına yer verməkdən imtina edib. Onlar bunun texniki problemlə bağlı olduğunu deyirlər. Ziyalılar forumunun oteldə toplantısı nəzərdə tutulurmuş. Türkiyənin Turqaz şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin ortaqlığında dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə əsasən Sokar və Turqaz şirkətlər qrupunun 25%-lik səhmi Sokara verilib. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin cümə axşamına keçən gecə İraq sərhədindəki ərazini bombalaması nəticəsində azı 35 adam ölüb. Bu barədə yerli hakimiyyət xəbər verir. Türkiyə komandanlığı zərbənin Kürt yaraqlarının bazasına endirildiyini deyir. Yerli kütləvi informasiya vasitələri isə ölənlərin İraqdan qanunsuz yanacaq daşıyan qaçaqmalçılar olduğunu deyirlər. Cümə axşamı Suriyada təhlükəsizlik qüvvələri ilə toqquşmada daha 8 adam öldürülüb. Britaniyada fəaliyyət göstərən İnsan Hüquqları Mərkəzinin məlumatına görə Ərəb Dövlətləri Liqasından olan müşahidəçilər qrupunun Suriyaya səfərinə baxmayaraq ölkənin bir sıra şəhərlərində zorakılıq aksiyaları davam edir. Və sonda Qazaxıstanın Baş Prokurorluğu ölkənin qərbində etiraz aksiyası dağıdılarkən cəmaata atəş açan polislərə qarşı cinayət işi qaldırıb günahkarları 10 il həbs cəzası gözləyir. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqışı olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prizmat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqışı olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prizmat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xətt proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Xatırladaq ki, kontekstdə səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri də oxumaq olar. Sağ olun, sağlıqla qalın.